Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi. Sügis käes, lehed langevad, ilm ilus, natukene niiske, aga eks see kõik ole kasulik. Igasuguseid huvitavaid mõtteid ja uudiseid muidugi tuleb ka, kuigi neist on juba kõrini, sest vaieldakse tavaliselt niisuguste küsimuste üle, mille üle ei ole mõtet üldse vaielda. Hakkas mul silma siin natuke aega tagasi pealkiri Urmas Reinsalu vastus Eesti Päevalehe juhtkirjale. Tallinnas on võimalik ühinenud oppositsioon, kui sotsid oma seisukohta muudavad. Küsimus selles, et enne hakkas mulle silma see, et meie justiitsminister räägib, kuidas ühele erakonnale ülejäänudega koos kambakas teha, et siis saaks vabalt üksteisele kõrri karata. Kuidagi totakas on see ja kas see mäng nüüd nii väga aus ja ilus ka on, seda ei oska mina teile üldse seletada. Presidentinna mõttekatke, tal on raske mõista, kui inimesed ütlevad, et neil oli Nõukogude Eestis erakordselt helge lapsepõlv, on tekitanud pahameele laine. Niimoodi ütles üks teine pealkiri, mõneti on pahandajatel õigus, õnn on sisemine asi, mis välistest oludest alati ei küsigi ja samal ajal nagu uudis ütleb, näivad kriitikud kahtlevad, kui hästi suudavad väikesed lapsed ümbritsevat analüüsida. Tegelikult võiks siin ju tunnustatud autoriteetide seisukohtadega nõustuda, pean siin silmas eelkõige presidentinnalt, lapsepõlv oli jube ja hakata nõudma kompensatsiooni, lõpetame targutamise ära ja võimaldame minu ealistele uue helge lapsepõlve tänases rikkas ja vabas Eestis. Kuidas te seda teostada saate, seda ma ei tea, aga ma tunnen, et mul on õigus nõuda oma ränga lapsepõlve kompenseerimist nüüd ja kohe. Loll küll, aga tegelikult umbes niisuguste nähtuste peale meie elu ongi üles ehitatud. Nõuame midagi, sest meil on õigus nõuda, mis sellega kaasneb, see sel polegi tähtsust, aga mina pean saama. On tulnud ka kiri, kiri on katkendlik, aga iga katke ütleb midagi ilusat, tarka, rammusat, rõõmsat ja nii edasi. See kiri tugineb väärtuste tegelikule tuumale, mis on Tarmo Jüristo artiklikene ja mille lingiga see kiri algabki. Et see kirjatükk ise, millele kiri tugineb, on piisavalt pikk ja võibolla isegi tunde küllane näidetega ja nii edasi, siis käsitleksin teda nii nagu tuleb käsitleda Shakespeare'i sonetti, et algus on sisse juhatus lause vastu lause, lause vastu lause, niimoodi kolm korda jutti ja siis tuleb naks naks kaks lõpurida, mis panevad asja paika. Selle tüki lõpuread ütlevad, väärtused on väärtused ainult siis ja ainult see läbi, kui me jääme neile kindlaks ka siis, kui see on raske, ebamugav ja valuski. Tunnistan, et lugesin seda lauset mitu korda ja ikkagi olema selle taga kinni, et ma tahaksin väärtuse definitsiooni. ma saan aru, see kõik võib kontekstiliselt muutuda, et üks väärtus on vaat selle mehe tekstis ja teine tähendus väärtusel on teise mehe tekstis ja nii edasi, aga kuna selles lauses sisaldub teatav üldistus, siis kõrvad kikki, kes tahab, vastakas pihku, väärtused on väärtused ainult siis ja ainult seeläbi, kui me jääme neile kindlaks ka siis, kui see on raske, ebamugav ja valuski. Seega võiks sõna väärtustähendus olla siin tõekspidamine. Et kui inimesel on teatavad tõekspidamised, siis võiks ta neile kindlaks jääda isegi siis, kui see on raske, ebamugav ja valuski, et ei läheks liiga vara võitjate poolele üle, ei reedaks, ei valetaks, ei salgaks oma iseloomu maha ja nii edasi. Siis, kui me oleme valmis nende nimel, ehk siis tõekspidamiste nimel ise ära andma midagi olulist, panema kaalule oma isikliku heaolu, nii nagu panid selle kaalule Kataloonia hääletama tulnute kaitseks aheliku moodustanud tuletõrjujad. See lause osa on siia sisse toodud segaduse tekitamiseks või nagu tegi seda kolmapäevases suud puhtas saates, nõrgemate kaitseks välja astunud ristikoguduse õpetaja Annika Laats, mis on täiesti kohatult ja demagoogiliselt siia sisse visatud, kuigi selles asja oba näiksegi olevat. Ja seni, kuni me seda ise ja iga üks eraldi valmis tegema ei ole, pole meie väärtused suuremat väärt. Sellega öeldakse, et meie tõekspidamised ülistavad seda, mida ülistab ristikoguduse õpetaja Annika Laats ja mis see on, vaat seda mina ei tea. Ühesõnaga tundub, et suurele osale inimestest on omistatud tõekspidamise, mida neil tegelikult ei ole, et seisukohad värgid. Ja mille eest nemad peaksid siis nüüd kannatama nii, et kohe valus on ja nii edasi? No jah, omamoodi demagoogia meistriklass. Aga kirjutaja ütleb, et pikk ja mõtetu jutt suurtest asjadest ja lõpetema kokkuvõttega ja siin ongi see viimane lause, nagu seda tegi. Ristikoguduse õpetaja Annika Laats. Sel teemal on kiriku tõmblemist ka juba olnud ja olen seda ka ise näppinud, aga kirja toon ma välja just küsimuste pärast, mida siin esitatakse pärast üksikuna seisvat sõna aga, mis võtab ebaproportsionaalselt kokku terve ühe rea selle rea peale ei kannatanud kirjutaja arusaamist mööda midagi kirjutada ja peab ütlema, et tal on õigus, sest üks korralikult rõhutatud aga võib panna õige mitmel minu tuttaval aju liikuma ja otsima variante, mis nüüd selle aga taga on. No ja ülejäänud jäävad lihtsalt suu natuke ammuli, silmad pärani, kuuleme, et no aga. Aga mis siis nüüd tuleb veel? Ja see on ka iseenesest hea, sest siis suur osa neist kuulab ära, kas ta aru saab, seda ma ei tea, aga noh ikkagi. Pärast aga tuleb küsimus, mil viisil on homod nõrgemad kui heteroseksuaalid? No ma ei tea, pole neid nagu karvupidi kokku lastud, kuigi ma tean ühte taiboksijad, kes olla ka olnud. Ei, ta võt ei olnud homo, ta oli transvestiit, mis neil, noh, jah, see riietumiskombed olid teised. Aga muidu kolkis nagu noor jumal. Kus on nende nõrkus, olevikus või tulevikus, küsib kirjutaja, mis on väga õige küsimus, sellepärast, et no, tavaliselt inimesed ikka tulevikus jäävad nagu isiklikult ihuliselt nõrgemaks ja mõistuselt ka nagu tuhmimaks ja nii edasi. Kuidas, mil viisil on nad haavatavad, mis vabandage väärtused neil on kaitsta? No nemad viljelevad konkreetset elulaadi ja nad kaitsevad seda parabellum maneeris, parim kaitse on rünnak. Nii et kui peaks tulema näiteks, me kõik ju liigume, kulgeme edasi ja tagasi ja üleüldse jalgadel ja jalanõud ja värgid ja meie hulgas on ka lampjalgseid. Tõenäoliselt võiksid nemadki tulla plakatitega tänavale ja nõuda, no las nad mõtlevad ise, mida nad nõuavad ja lahendusega, kuidas seda saavutada. Küsib kirjutaja, et kas sõna gei ei tähenda ise just muretud. Ja siuke lõbus muretu tõepoolest inglise keeles on olemas nii, et kui peaks tõlkima näiteks rohutirts ja sipelgas Papagrõlovi valmi, siis see rohutirts oleks gei mu meelest. Võibolla ka mitte, aga jah, umbes siuke ta võiks olla. Mil viisil saavad olla nõrgad inimesed, kes elavad hetkele, ei muretse, ei isikliku järelkasvu ega Eesti rahva jätkumise pärast. No nad ongi nõrgad, nad ju ei tooda järelkasvu ega põhjustaga rahva jätkumist, pigem internatsionaalistumist rohkem nii sama nimelise loo. Haaravate helide saatel, sest ega see ei tunne piire, jah. Mil viisil saavad nõrgad olla inimesed, kes ei muretse oma riigi tuleviku pärast? Noh, ongi. Nõrgad täielikult ei ole neil riiki ega rahvast ja seda tunnistab tegelikult kirjutaja ka, sest vaat retoorilisele küsimusele vastamine on riskantne tegevus, sest see vihastab ja mõjub lollakalt, aga ta ütleb siin ise ka, et need palju retoorilisi küsimusi. Vastus kipub olema asjade totaalses pea peale pööratuses. On küll, aga seda tuleb ka ausalt tunnistada, mitte öelda, et see on väärtus. Selle sõna taha taas. Varjub sõna tõeks pidamine, veendumus, kreedo, kui soovite. Kõik on lihtsalt täpselt vastupidi. Õhkab kirjutaja siin nii, et see on isegi kiretust kirja pildist tunda, et see tuli ohkega see lause paperile. Keda nimetatakse nõrgemaks, selle käes on tegelikult võim. Ja juba nõukogude ajal võeti otsuseid vastu vähemuse rõhuval enamusel ja tõenäoliselt täna ongi meil võim seksuaal menševike käes ja eks ta sinna jääb ja mitte ainult nende kätte. Piisab sellest, kui kellelegi ei meeldi, no mis talle ei meeldi. Võibolla, noh näiteks, keegi hakkab öökima, kui ta sööb võid, järelikult võib kuulutada, et rahvas tuleb sellest piinast vabastada. Või on kellelgi nahkpolstri vastu kannika allergia, selge ainult puutaburetid, sest see on mulle tervislik, järelikult kogu rahvale tervislik. Ja kui nüüd oleks siin filosoof Mart Raukas, siis ma küsiksin, kas see mitte ei ole subjektiivne idealism? Keda nimetatakse sallivaks, on tegelikult eriliselt sallimatu, väidab siin kirjutaja. Ja ma arvan, et sellest võiks teha lausa esseekese. Kuskil ma nägin kirjapildis kellegi alva käekirjaga nii, et mõjus nagu essukene, aga ikka esseekene. Nõrk on tegelikult võimutseja, sest kõik ülejäänud peavad hoolitsema selle eest, et tema nõrkus kasvaks ja areneks, et tema nõrkus saaks end rahuldada, nii nagu siin päris alguses välja toodud minu nõudmine, kompenseerida mulle raske nõukogude aegne lapsepõlv. Ma ei tea, kuidas seda tehakse, aga teeme nii, et ei tee seda mulle ootamatult ja selja tagant. Nii et tõepoolest, keda nimetatakse sallivaks, on tegelikult eriti sallimatu, sest ta nõuab oma õiguseid. Mida nimetatakse informatsiooniks, on tegelikult desinformatsioon, võtab kirjutaja oma kirjatüki kokku ja ma kinnitan, et algmaterjali lugedes jõudsin ma samale seisukohale, seega kaks inimest on selle seisukoha enda omaks tunnistanud, mis tähendab, et niisugune ebakosher suhtumine võib olla mõneti nakkav, ja eks see paljastab ja näitab mõnele nii mõndagi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 19. Muharram 1438 või tervenisti 10. oktober 2017, 20. Tishrei 5778, seal peabki rohkem olema 10. viinakuu, laual oli 10 viinapudelit, 10230 ja juuliuse päeva number on 2,458,037. Ja valimiste valguses mulle tundub, et kui hääletada õige partei poolt, siis juuliuse päevade arv hakkab suurenema kaks korda kiiremini, kui raha jätkub. Täna 19. aastal juhtus niisugune õudne asi, et suri ära Rooma kindral Germanicus. Ise võite arvata, mis mehega tegu oli. 680. juhtus nüüd see, et Karbala lahingus tapeti islami šiitide kõige tähtsam märter, no pühak või kuidas seda võtta, Hussein bin Ali. Jah, tema oli Fatima, kes oli omakorda Mohamedi tütar, ja Ali, kes oli selle tütre mees, järeltulija. Ja kui nüüd mõelda Barack Hussein Obama peale, siis kas see mitte ei viita, kuhu kuulub nimetet Barack ja kas see mitte ei ole kaudne tõend või kinnitus mu väitele, kui oli Ameerika maal presidendi valimine, et Clintonit ei valita mingil juhul. Ta lubas ju Iraanile sõja kuulutada, aga samas nii kõva Shia Märtri nimega mees on valges majas. Kolm punkti. Mitte nagu korvpallis, vaid mõttepunktid. 1865. asutati Tallinnas Estonia selts. Estonia selts on Tallinnas ka praegu, nii et palju õnne ja noh, lööge minu poolt ka kellegagi kokku. Petrogradi peale läks täna 1919. aastal Nikolai Judenitsi juhitav loodearmee. Eesti väed toetasid operatsiooni dessantidega Ingerima rannikul ja natukene ka lõunarindel. Niisugune madin siis käis, soomusrongid liikusid Eesti omad Riiga, olid seal Riia sildade kaitsel, mis oli ka Petrogradi lahingute lahutamatu osa. Ja segadust oli kui palju. 1943 Eesti SS vägede kindralinspektoriks nimetati kolonel Johannes Soodla, kes pärast ei jõudnud ära kiruda Jalmar Mäed, kelle hirmus tema selle ametikoha vastu oli võtnud. 1944. vangistati Otto Tief ja sai tema 10 aastat vanglat. 1945. Saksamaal saadeti kontrollnõukogu seadusega number 2 laiali ja keelustati kõik rahvusühiskondlikud organisatsioonid. Organisatsioonide vara konfiskeeriti, see võõrsõna tähendab eesti keeles pandi pihta, mis tast nüüd on saanud. 1997 Kaks Taanis väljaõppel olnud Eesti kaitseväelast tikkusid Bornholmi saarel ligi alaealistele tütarlastele ja operatsioonis osales Taani politsei, kes võttis tütarlapse kaitsmise enda peale ja asi lõppes, nagu ta lõppema pidi. Näitleja ja telestaar Charlie Sheen 2009. aastal taotles avaliku kohtumist president Barack Hussein Obamaga, et arutada kaksiktornide uue juurdluse algatamist, sest väga paljud juba tunnistasid, et ametlik tõde kaksiktornide lennukite ja muu kohta on kõike muud kui tõde. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud ei keegi muu kui Harry Raudvere otse Saaremalt suur nui kaasas. Ja Harry, mul niisugune küsimus, vaata, me siin ikka võitleme igasuguste asjade eest, näiteks, et Hispaania territoriaalne terviklikkus, aga paraleelselt sellega tahame nagu ära anda ikkagi igavse lahmaka Petserimaast ja mine sa tea, kui juba hakatakse andma, võibolla tuleb elduse ook peale, antakse veel midagi näiteks Saarema soomlastele või noh, midagi taolist veel. Olen siin mõelnud selle peale, et tegelikult peakski andma Putinile natuke rohkem, ta variseb kokku, siis saab rohkem tagasi ka. Mis sina sellest arvad?
No tere numberad ja kuule, et mina olen vaat selles seisukohas või sellel seisukohal olen mina küll tõeline liberaal. Ja mina arvan, et igal rahval peaks ikka olema õigus ise otsustada, kuida nad elavad ja panna nad siis mingisugusesse suurt riiki elama ja öelda, et selle riigi terviklikkus peab olema igavene ja jääv. No see ei ole ju põhimõtteliselt õige. No kui me räägime, et meil on ikkagi tegemist demokraatlike riikidega ja demokraatlike selliste ühiskondlike korraldustega, mis siis peaks arvestama inimeste soovi ja tahet. Ja kuidas me siis äkki saame öelda nüüd niimoodi, et kui nii suur hulk inimesi, ütleme miljonid ja miljonid inimesed, tahaksid elada oma ette ja oma seaduste ja oma reeglite järgi ja siis tuleb keegi ütleb, et ei, te ei saa, te ei tohi sellepärast, et meil on demokraatia. Ma ei ole sellega nõus ja ma ei ole ka sellega nõus, et meie Petserimaa Venemaale läheb ja ma ei ole ka paljude selliste asjadega nõus, aga mida me siis tegelikult ikkagi teha saaksime?
Mida me tegelikult teha tahaksime? Vaata, Harri, ma katkestan su praegu ära sellepärast, et niisugused protsessid, kummalised lahkuminekud ühinemise jaoks või käivad mujal ka. Meil siin need seksuaalmenševikud tahavad omale eri õigusi, eri kohtlemist ja laiendada oma mõju kogu riigile. Eks ole, ei, sama asi on territoriaalselt. Küsimus on printsiibis, et mingi pisikene kamp tahab võimu. Ma olen siin võrrelnud ju...
Ei, no aga seksuaalvähemused ei taha võimu.
Ma ei, no mida nad siis tahavad? Kui nad tahavad kirikut endale allutada, erikohtlemist riigis, lapsendamisõigust, kõike taulist...
Mitte mingisugust erikohtlemist, me sellest üldse ei räägi, sellepärast, et kui sa nüüd tood välja need seksuaalvähemused, tegelikult on see ikkagi...
Palju!
Diagnoosiga, see on ikkagi hälve ja kui me vaatame nüüd ka mõistuse pärast, et ühe liigi säilimise seisukohalt, sest ega see inimene ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt üks liik palju.
Võtame kolmanda näite. Kõik keskerakondlased on mölakad. Miks? Sellepärast, et mingisugune võimul olev käputeis on midagi teinud. Samal ajal, selle paralleeli ma tõmbasin ka eile, Venemaa oleks väga hea, kui Putin ainu isikuliselt ära läheks, siis oleks Venemaa meie sõber, seltsimes, vend ja nii edasi. Paned sa tähele, milline demagoogiline ebaloogilisus siin on?
Ei, no ei ole siin mingit ebaloogilisust, kui sa tood siia praegu näiteks keskerakonna. Sellepärast, et see kamp seal eesotsas saavad ju eksisteerida ja figureerida ainult tänu sellele, et ülejäänud keskerakond seda kampa seal eesotsas ka toetab. See on nagu dogmaatiline suhtumine või lähenemine sellepärast, et need ülemused või need, keda seal siis, kes on sinna sattunud või kes on ennast sinna niferdanud või maheldanud, need on ju sellises seisus, et paratamatult, noh, kui sind ei toetata, kui sa ei toeta neid altpoolt, siis sind ülevalt represseeritakse, see on esiteks see, aga ütleme selle alumise otsa armule nad seal üleval on. Ja kui tegelikult, kui sa ütledki, et vaata, et kõik on need mõlakad ja kaabakad seal üleval otsas, nii nagu sa...
Ma tsiteerin massimeediat.
No nii.
Põhimõtteliselt. No,
tsiteerime siis massimeediat, et kui massimeediat tsiteerib, kui massimeediat tavatseb öelda niimoodi, et nad on seal mõlakad ja kaabakad kõik üleval otsas. Ja kui siis, ütleme niimoodi, need alumised noh, nagu toetavad neid mõlakaid, siis no, tekibki küsimus, et kas need alumised on ise kah mõlakad või siis massimeedia räägib hoopis teistsugust juttu, kui ta peaks rääkima sellepärast, et selle massimeedia ka noh, on niisugune küsimus, et alati kui mingisugune sündmus on juhtunud või juhtumaa, siis küsim alati see, kes tegutseb, et milline on selle motiiv, et milline on siis massimeedia motiiv niimoodi rääkida, kas nad konstateerivad fakti, peegeldavad objektiivse tõde või teenivad kellegi teise huve, kelle huvides on materdada keskerakonda, öelda, et nad on kõik mõlakad, järelikult on ka need alumised mõlakad ja järelikult on suur osa Eesti rahvast üldse viimased mõlakad.
Ja võtame terve Eesti territoriaalselt ette. 26 aastat me oleme läinud müdinal ja nagu ma saate alguses ütlesin, ma tahaksin nüüd, kui presidentinna tunnistas avalikult, et minu lapsepõlv oli õudne, ma tahaksin, et Eesti Vabariik kompenseeriks mulle nüüd ja kohe helge lapsepõlve. Eesti Vabariik on läinud olukorda, kus ma ei välista, et ühel hetkel hakatakse palka maksma juba naturas, supikausiga, raha jäetakse kõik riigi kätte, sest siis on riik rikas ja nii edasi, see on absurd. Aga Eesti rahvas on ju rahul sellega, mis toimub, ta on aidanud kaasa selle toimumisele ja ainult mõned sinusugused ja valimisliidud on siin noh, marginaalsed ekstremistid, kes ütlevad välja, et ei, see ei lähe mitte, teeme asjad korda, lõpetame varastamisera, mida ei ole olnudki, nagu me kõik teame, välja arvatud keskerakond, ülejäänud autorollon, need ei loe, tegija likka juhtub, vaatame seda tausta, vaatame seda tõlmokset massi, kes on kõigega rahul.
Jah, aga midagi ole teha, tuleb hakata vastu ja tuleb hakata hambaid näitama. Ma toon selle kohe konkreetse näite. Mul oli eile õnjau Kuressaares abiturientidele esineda ja olime siis kõiki poliitiliste jõududega.
Nii kas sa lubasid meile rulaparki?
Ei, ma neile rulaparki ei lubanud, sellepärast, et oleks nagu rohkem aega olnud, kui pole oleks selle rulaparki nii ka jõutud. Aga meie, see, noh, see ei olnud ka nagu debatt, see oli küsimustele vastamine. Ja see kestis siis tund aega natukene peale. Ja siis, kui sai sõna Reformierakond. Nad ei saanud kohe rahulikult istuda, sellepärast hirm oli nii suur. Ja nad pidid ütlema, et vaadake, kallid noored, et valige ikkagi erakondana, et meie oleme juba nii vana erakond, meie oleme juba palju vanemad, kui teie üldse siin ilmas elanud olete. Ja ärge valige neid valimisliitusid, sellepärast, et ega nemad ei vastuta millegi eest ja nemad on siis noh, nagu täna tulevad ja homme nad kõik kadunud ja vaata, aga meie oleme ka järgmistel valimistel. Ja siis ma muidugi ei saanud vait olla ja siis ma muidugi seletasin, et nende demagoogia on täiesti jama ja võibolla valimisliidud ongi need, kes tegelikult kohaliku elu edasi viivad ja tahaksidki kanda, siis sinna on koondunud need inimesed, kellele kategooriliselt vastu see Reformierakonna multikulti plema, mida nad kogu aeg ajavad ja ütlesin, et noh, et kui siis kõik on ilus ja kena, nagu te siin räägite, et parteid ja valitsevad, siis miks siis Saarema rahvas tühjaks jookseb? Miks Saarema mehed väljamale tööle lähevad? Miks bussiliinid on kadunud? Miks küladest inimesed minema lähevad, kui teie ideoloogia, see maailma pilt või see juhtimine, tugev juhtimine on siis nii hea ja noh,
aga inimestel on lahti kõik teed.
Aga tead, mis kõike tore mõne? Noored kuulasid ja kõik noogutasid niimoodi mõttes kaasa, sellepärast nad ju näevad iga päev, mis nende ümber sünnib. Ja siis tuleb mingisugune partei tegelane ja kukub kiitma, et võt, meie partei ja valimisliidud. Valimisliit võib kasvada üle parteiks, millel on hoopis teissugune ja tugevam ideoloogiline baas alus kui sellistel internatsionaalsetel mõlakatel, kes siis sõna tõseses mõttes ei hooli milleski muust peale ise enda poliitilise karjääri, et see oleks, et see renomee oleks plekitav, oleks ta puhas ja sellepärast ei julge nad midagi öelda, nad julge kuskil istuda, nad julge astuda, sellepärast, et kui nad midagi teevad, siis äkki keegi neid kritiseerib ja siis nende suured sõbrad ei mõista neid. Tegelikult on olukord totaalselt absurdne.
Ongi absurdne ja kui me räägime praegu nendest lubadustest, mis siin on, mis sa arvad, mitu korda mul oli õnni rõõm terve suvi jälle ju Tallinnast tolgendada ja isegi siin aega ajalt jalgsi punktist A punkti B liikuda ja ma kuulsin mitu korda tegelikult üsna kohutavat lauset, mida me saame sinu Saarema tühjaks jooksuga seostada. Läheks kossu mängima, me ei saa mansad kokku.
Jaa.
Kus nad on?
Ei tea, juu siis istuvad nutitelefonis või tegelevad hoopis millegi muuga.
Aga Saaremaal tõenäoliselt nad on läinud kuhugi paremasse kohta õppima midagi muud no, tegema. Võtta, kui...
Ütleme nüüd näiteks niimoodi, et need inimesed, kes siis nagu Saaremaale juba jäänud on ja tahaksid midagi teha, need on ikkagi väga tublid ja asjalikud inimesed ja see partei, see soigumine, et me ei saa midagi teha, seadused ei luba ja küll me teeksime, kui me künnaksime, kui meil oleks ikkagi sellised seadused, ise nad on sellised seadused teinud, et midagi teha ei saaks, ise nad on toitnud seda bürokraatiat, et peaks olema nii palju ametike, sellepärast, et iga seaduse ja määruse jaoks peab olema sul juba oma ametike, nii nagu ma olen ka kirjutanud ja öelnud, on selle Saaremaal näiteks haldusreformi käigus jäetud või plaanitud nii palju ametnikke, nagu seda haldusreformi praktiliselt poleks üldse vaja olnud. Ja kui ma siis ütlesin niimoodi, et kõigepealt, et me peaksime seda Saaremaad kui sellist täiesti sellise puht teaduslikult hindama, siis mis on need vajadused, eks? Millised on võimalused ja kuidas siis kõige efektiivsemalt toimima panna see süsteem, et niimoodi, et see sotsiaalne turvalisus kohtadel ei oleks ei läheks halvemaks, vaid muutuks ainult paremaks.
No sotsiaalne turvalisus on ka kiirabi ja päästeamet.
Ja absoluutselt kõik, mis puudutab seda sama elukeskkonda, mida inimene vajab normaalseks elu tegevuseks elamiseks. Ja vaat sellepärast tulekski nüüd väga objektiivselt hinnata tervese Saarema ära, ütleme niimoodi klassikalises mõistes, tuleks see tervese Saarema ära saneerida. Kõige paremas mõistes, mis see saneerimine ei ole üldsegi
halbsa. Saarema võid terve Eesti.
No jah, ma räägin praegu konkreetselt Saaremast. No, et see tuleks niimoodi ära hinnata kõigepealt, mis on, millised on vajadused, millised on nõudmised, millised on need rahad. Kindlasti tuleks hakata vaatama hoopis maksusüsteemi erisusi, sellepärast, et need rahad, mis Saaremaal maksustatakse see või mille eest inimesed maksavad makse, need määrad peaksid olema
korda,
absoluutselt ja kogu jutt käib ikkagi praegu sellest, et no kas me siis kehtestame turismimaksu või me ei kehtesta turismimaksu,
mina
jumal loomulikult ei päästa, ma ütlesin ka ilusesti, et mina arvan näiteks seda, et turismimaksu ei ole vaja kehtestada, sellepärast, et me maksustame juba kõike niigi küll, et no kui me nüüd võtame, vaatame kas või sotsid ja maksupoliitikat, see on ju hullem kui üldse, noh, millest ka arvata võib, et nad tahaks võibolla varsti selle ingata õhu ka ära maksustada. No, me oleme nii kaugele jõudnud. Selle asemele tööle hakata, et raha teenima hakata, sellepärast, et meie väliskaubanduse bilants läheks positiivseks. Võt, vaadata seda poolt üldse, mitte kakelda oma naabritega, mõelda, kuidas me saaksime siia rikkust, siia riiki juurde, aga mitte takantima kõik see vaba raha, mis meil on mingisugustele militaristidele maha, et nad saaksid osta rohkem moona ja siis käristada kuskil nurgadega ära ja öelda, et meil on jube turvalisus. Mis paganama turvalist meil vaja on, kui need inimesed kõik laiali jooksevad, sõidavad Eestist minema ja kellele seda turvalisus siin ikka lõppkokkutas vaja on? No küsimegi nii julmalt juba välja, et minu meelest on see vint ikka korralikult üle keeratud ja põhimõtteliselt me elame ikkagi sügavalt kaksik moraali õhkkonnas, kus ikkagi enamus meie suuri otsuseid, mida meil vastu võetakse või plaane, tuginevad ikkagi ideoloogiliselt valele plaan sellele baasalusele.
See ei ole ideoloogia, see on äri.
Ei, ka äri on ideoloogia. No. Saad aru, selline äriliberaalsus, kus kõik tehakse rahaks. No elementaarne, mine tänava peale võtta vaata. Vaatab sulle vastu kinnisvaramaakleri pilt. Meie müüme teie kinnisvara maha, ükskõik mis hinnaga.
Meie müüme teie kodu maha.
Jah, kus ma siis elama hakkan, jobakad. Parem ütle niimoodi, ma ostan sulle ja ehitan sulle parema kodu, kus sul parem elama oleks. Ma müün sul kõik maha. No ja edasi. Mis ma siis tegema hakkan?
No siis on sinu ees lahti kõik
siis, teed. Siis elistab mulle mingisugune tolban kuskilt firmast, räägib, kui kõva inimene on, kuidas tema oskaks minu metsa eest maksta mulle ikka kõige paremat hinda. Ma ütlen, et kurit, aga võibolla ma tahaks hoopis metsa osta, et äkki sa mulle ei, meie ei müü mitte midagi, meie ainult ostame kokku. Noh, küsid, et aga kus sa siis selle raha, kus sa selle raha võtad, et kes see on? Ei, no meil on sellised fondid taga, kõik just väljamaalt tulevad ja toovad meile raha ja meie siis ostame kõik kokku. Ma peaksin seda siis...
See on riigi reetmise eri vorm.
Täpselt nii. Ja mina peaksin siis seda nüüd rahuliku südamega taluma, kogutama siis selle partei poliitika ees, kes on selle olukorra nii kaugele viinud selle asemel, et ühe korraliku valimisliiduga, ühe kogukonnaga panna siis ikkagi seljad kokku ja anda keskvõimule korralikult pasunasse, visata neile kinnas näkku, öelda, et kallid inimesed aitab pullist. Rohkem see asi nii edasi ei lähe. Ja kas te olete... viinud selle olukorra nii kaugele, siis sööge oma supp ise. Meie ütleme, et see asi on nii ja nii see asi ka jääb. Vaat täpselt samasugune probleem on ju ka Kataloonias tegelikult, kuigi võib-olla rahvusvaheliselt ja palju suuremal ja palju, palju võimsamal määral võimendatuna, sellepärast, et noh, mis see paganama mingi väike Saaremaa tead, noh, seal on, kuidas öelda, eestlase temperament on ikka katastroofiliselt teistugune kui katalaanidel, sellepärast, et noh, meil on olnud Barcelona firmaga, suure firmaga, ühisfirma ja me oleme väga tihedalt läbi käinud ja ma tean väga täpselt, arvan teadvat, kuidas need inimesed mõtlevad, milline on nende temperament, milline on nende arusaamine, milline on nende enese uhkus, milline on nende väärikus. See on hoopis teistsugune, seal ei ole tegemist horja rahvaga. Seal ajalugu näitab seda, et nad on ennast terve linnaga põlema pannud, et mitte roomlastele kätte anda. Noh, me ei ole ennast võib-olla ise põlema pannud, meid on põletatud ja sellepärast võib-olla me mõtlemegi natukene teistmoodi.
Vaata, põhimõte on siin tegelikult üks, kui mingi piirkonna inimesed, kus on veel oma kultuur ja traditsioon, tunnevad, et neid rõhutakse ja neile ei lasta elada, siis nad hakkavad
vaata,
vastu.
Vaata, Margus, tähendab, küsimus on ka selles, et ega kui me nüüd räägime Saaremast, eks ju, räägime natuke Saaremast veel, siis ka seal on väga erinevaid inimesi. Ühed inimesed on need, kes on ettevõtjad, kes tahavad näha, et Saarema areneks, tööstus toimiks, töökohad oleks.
Ja peale selle on Saarema tarbijad, kes tarbivad Saaremad isiklikuks hüvanguks.
Jaa, aga nemad ei taha põhimõtteliselt näha mitte midagi, et nende lähedal külas mingisugune tööstus töötab, mingid metsa kuskil saetakse, mingid sadamad tehakse, midagi haiseb kuskil. Sellepärast, et no, kui me paratamatult räägime siin tööstusest, tootvast tööstusest, sellisest tootmisest, mille produkti müümisel saab raha juurde, mida saab investeerida teistpidi jälle kogukonna hüvanguks, siis selline kategooria inimesi ei taha mitte midagi kuulda, nad vaidlustavad kõike, nad vaidlustavad planeeringud, nad vaidlustavad ükskõik millised ehituslube, noh, kõike, mida saab vaidlustada, seda nad vaidlustavad, vaidlustavad kõike kohalike omavalitsuse haldusakte, sellepärast, et neile lihtsalt ei meeldi, kui midagi tehakse. Ja võt, see ongi nüüd ühesõnaga selline kindlasti üks probleem, mis on Eestis ka tervikuna. Kui sa alusetult vaidlustad, sellepärast, et kui öeldakse küll, et jah, et sinul on õigus kaitsta oma isiklike huve, seista oma isiklike huvide eest. Väga õige. Kui sa seisad oma isiklike huvide eest ja kui tuleb välja, et seadus ei anna sinule õigust nende isiklike huvide eest seista, sellepärast, et sa ei võida kohtus, siis selle isiklike õiguste või selle huvide seismise eest, kui sa kaotad ja tuleb välja, et sinu, sa oled alusetult tõlgendanud seda õigusruumi, siis maksad sa kõige täiega selle jama kinni, mida sa kokku keeranud oled. Usu, tunduvad lihtsamaks muutuks elu.
Ja see kehtib teatud sektoris, aga võimalda pisemaid tappa valikuta ja kõiki, sest neile ei jätku raha, et minna teise kohtuastmesse. Jaa, see on selles mõttes juba, selleks kehtima ametnike, ametiisikute kohta, kellel on
võimalus. Ei, küsimus on lihtsalt selles, et nad vaidlustavad haldusakte. Ja sellega ka siis ei ole see, et kodanik peaks hakkama nüüd nagu näiteks vastu sõdima. Näiteks kui antakse välja mingisugune näiteks projekteerimistingimused ühes vallas, nii, siis see kiusupunn vaidlustab need projekteerimistingimused, mis on
haldushakt, kes
mingi kohalik inimene, kes mingi suvitaja, mingi Tallinna suvitaja, kes seal parasjagu istub ja parasiteerib, võtab kätte ja vaidlustab selle projekteerimistingimused või need projekteerimistingimused kohtus, sellepärast, et temale ei meeldi, et sinna üldse midagi tehakse. Nii. Siis pannakse rahuliku südame kasi seisma ja need kohalikud inimesed, kes seal elavad, kes peavad igapäev omale leiba teenima, need ei saa mitte midagi teha, need istuvad lihtsalt selle kohtuvaidluse
taga. See tähendab, et selle nimel, et ühel oleks vaade kaugel olevale metsale, ei tohi sinna vahele
mitte midagi
riigi,
teha.
Ühiskonna, saare huvides mitte
ei,
midagi.
Ei, vaat nii. Praegusel juhul, vaata, asi on selles, et
see tähendab, vähemus.
Võib küll, kui kohus leiab, et on õigus teha ja ehitada. Kui kohus leiab, et ei ole õigus teha ja ehitada, noh, siis ei ole midagi teha, sellepärast, et kui Eesti on õigusriik, siis me peame paratamatult lähtuma kohtu arvamusest, kohtu seisukohtadest ja kohtu otsusest. Aga kui tuleb välja, et ma ütlen, et vaat, mulle ei meeldi sinna ehitada, eks ju, kui mina olen see kaebupunn, ja vaidlustan see projekteerimistingimused kohtus. Ja siis kohus leiab, et mulle ei olnud õigus
sellepärast, et seadused annavad sellele inimesele, kes tahab ehitada, annavad talle kõik õigused ehitamiseks, siis see sama kaebupunn, ehk mina sellisel näitel najal, peaksin maksma kinni kõik kahju, mis ma oma selle vingumisega olen tekitanud. Jah, kui mul on õigus, siis ei maksa keegi kellelegi, sellepärast, et siis seda ei tule, mille vastu ma protesteerin. Vaat selline asi tuleb õiguspraktikasse sisse viia. Elu on tunduvalt lihtsam ja normaalsem. Nii kui sa alusetult kedagi kaebad ja tuleb välja, et sinu väidetel ei olnud...
Kohtus kaebaja mitte õiguse saamise puhul tuleb kaebajat karistada.
Absoluutselt. Sellisel puhul, kui tal ei ole õigus ja ta vaidlustab haldusakte.
Kuradi libevärk, aga põhimõte...
Ei ole libevärk. Saad aru, see on tegelikult täiesti õige selles suhtes, et ta saab oma...
Siin on meeletult erandeid.
Ta saab oma õigust eest seista, ta saab kohtu poole pöörduda, talle see asja ei meeldi. Ja kui ta teete teisel inimesel, pannakse kõik sellega asi seisma, et tema teine seisab oma õigust eest. Nüüd kohus otsustab, kas tema õigust eest seismine on seadusepärane või ei ole seadustepärane. Aga vaata, see tähendab seda, et enne kui sa lähed kiusama ja kedagi kohtusse kaebama, pead tegema ise endale põhjalikult asja selgeks, kas sul tasub seda teha või mitte. Sellepärast sa pead ära hindama. Kui sa kaotad, siis sa maksad teisele selle kahju kõik kinni. Sest praegu on niimoodi, et ta vaidustab haldusakti.
Hitler ütles ka, et lolluse eest tuleb karistada.
Ja täpselt niimoodi. Ja kui sa vaidustad praegu haldusakti, siis selle haldusakti vaidustamise eest kolmas isik lihtsalt istub ja ootab ja tal ei ole õigus nõuda kompensatsiooni mitte mingisugust kohalikult omavalitsuselt või mis iganes. Mm-hmm. See on tohutu suur ja jõhker õiguse riive. Sellel inimesel, kui ma tahan teha, ma panen seisa ja kui mul on õigus seda teha, mida kohtus otsustab, siis see, kes mul on otsustanud seda takistada, mis sest, et ta arvab, et tema õigus on sellega rikutud, tema peaks hakkama selle eest rahuliku südamega maksma.
Kas, Harri, ma viskasin sulle vist edasi ka ühe lingi inglisekeelne 5 miljoniga saame Narva vägeva radari.
Jaa, viskasid loomulikult edasi. See võib olla nüüd peaks ära lahendama kõik Ida-Viru tuulegeneraatorite probleemid.
Minu meelest ka peaks, aga karta on, et see radar...
Ei, ole nüüd. Küll nüüd midagi muud välja mõeldakse. Või on siis NATO tõesti aru saanud, et või on jõudnud tõesti juba sinna üles selline arusaamine, et
Lockheed Martini need radarid, mis on Eestis, ei tööta korralikult.
Ei, et tulla sellest jamast puhtalt välja, sellepärast, et praegusel juhul, nii nagu kaitseministeerium ju seda räägib, on Eesti ju Ameerika sõjardite poolt okupeeritud ja nende tingimuste alusel ja ei lubata mitte midagi teha, sest nii on ju kaitseministeerium väitnud. Ja kujutad nüüd ette, kui asi läheb kohtusse ja kohus ütleb, et oot, pidage nüüd hoogu, sellepärast, et kaitseministri määrusega ei saa piirata selliseid õigusi, mis on seadusega kehtestatud ja ütlebki niimoodi, et nüüd on kõigil ilusasti kenasti õigus nendel arendajatel ja nüüd peate arendajatel hakkama maksma selle pidurdamise eest raha. Sellepärast, et seda küsimust lahendada, öeldakse, et noh, ilus kena, paneme nüüd uue radari, nüüd on nagu probleem iseenesest ära kukkunud.
Aga kahju on tekitatud sinu eelmisele jutule tuginedes.
Sellisel juhul nad saavad öelda, et ei, kahju ei ole tekitanud, nad lahendasid selle küsimuse väga targalt ära, sellepärast enne tõesti ei saanud, aga nüüd me panime uue radari, nüüd me anname teile. Teil kukub täna ära õigus kohtus hageda. Iga jurist võtaks kätte lükkaks selle rahuliku südamega ringi, ütles, et noh, Eesti riigi kaitsevõim oleks ikkagi selline olnud ja me ei saa seda teha. Ainuke asi, mida me saame tõestada, et tõesti see sama määrus, mis on siis täna takistab ja piirab, ei ole proportsionaalne piirang tervikuna, vaid seadused on Eesti riigis ülemuslikud ja sellest tuginevalt me peaksime siis ikkagi saama riigikest kompensatsiooni. Ma ei tea, kuidas asi läheb, ma ei tea, kuidas kohus otsustab, aga eile juhtus väga huvitav riigikohtu lahend, tuli ülevalt alla, kus riigikohus viskas meie Toila kohtu vaidlusest kaitseministeeriumi välja, ütles, et kaitseministeeriumil on õigus üldse plõksidega siin juures. Meil on praegu arendajal on suhe vallaga ja kui vald on rikkunud haldusmenetluse seadust, mis sest, et kaitseministeerium kiivitses, siis vastutab vald nahe karvadega ja kaitseministeerium ei ole enam protsessi osaline või osapool.
See tähendab, et riik tõmbub siit ka tagasi. Riigi taandumine erinevates sfäärides on nii totaalselt suur.
See ei ole niimoodi. See näitab veelkord, et riigikohus on ikkagi täna selline veel täna on selline institutsioon, mis lähtub ikkagi konkreetselt seadusest. Tähendab, kui ta leiab, et...
Ta lähtub seadusest siis, kui toimub seadust. Suurem protsess, kui pannakse radar, mille läbirääkimised on käinud...
Radar ei puutu siia asjasse praegu. Riigikohus ei vaata seda asja üldse niimoodi sisuliselt. Tema vaatab õiguslikult, juriidiliselt. Tema vaatab, kas õiguslikult on küsimus paigas.
Vaata, Harri, sisuliselt... aastate eest oli niisugune seis, kus sai imestatud, miks on Eesti Pangas nii palju juriste... Ja nagu neetud, sain ma siseringi infoga, no radikaale on igal pool, nagu sa tead, ei ole niisugust kohta, kus me ei saa omadega silmas silma rääkida. Ja
isegi kaitseministeeriumis.
Ka seal, igal pool. Ja siis mulle tunnistas üks tegelane, jah, need juristid on selleks, et kui mingi sit kokku keeratakse, siis nad lasevad riigikogul tagasi ulatuva kuupäevaga võtta otsuse vastu, mis... ütleb, et ei olnudki sit, vaid oli hoopis õnnistus.
No, tead, nad võivad ju sellist mängu üritada mängida, aga nagu sa näed praegu selle riigikohtu otsusega, on see asi ikkagi sedasi, et Eesti veel on mingil määral kindlasti õigusriik. Ja sul peab olema jõudu, tahtmist, visadust, hästi palju raha.
Mina vandenud teoreetikuna ütlen,
hästi palju raha, et jõuda sinna nii.
Praegu kaitseb taandumist.
Ma ei ole selles nii kindel, aga ma ei suuda seda ka ümber lükata, mida sa praegu...
No jah, ma ütlen, vandenõuteooria on selles mõttes väga hea asi. See on ühes küljest uskumatu, aga teises küljest võib ka nii olla.
Piisab sellest, kui on mõni fakt, konkreetne ära fikseerita või tuvastata fakt, siis me saame rääkida, et vandenõuteooria ei pruugiga olla enam üldse vandenõuteooria.
Selge. Võtame nüüd ette niisuguse tausta küsimuse, millega me saaksime nii mõndagi vandenõuteooriat, kui me ta üles leiame põhjendada, aga noh, kuna nad on muutunud praktikaks, siis meil ei ole midagi põhjendada. Kuidas on jõudnud Eesti nii kaugele, kus me praegu oleme? Ma võtan siin praegu toon sisse vandenõuteoreetiliselt selle, et enne olematult palju valimisliite tahab midagi teha kusjuures, ega kõigil ei ole päriselt selge, mida nad tahavad teha. Alati satub vahele ka küla hullusid, kes tahavad kanepit ja rolaparki ja siis on õnn nõue peal või nagu EKRE tahab ehitada erainvestoriga suure tivoli, siis tulevad välis, ma ei tea, mis asjad ja meretrammid paneme käima ja ühesõnaga puhkame kõik sellest, et me pole siiamaani suurt midagi teinud ja peame välismaal tööl käima. Kuda pärgli moodi?
Vaata, on kaks asja, Margus. Tähendab, tuleb nüüd ikkagi vaadata nende inimeste isiklike motiive või huvitatust, kes on kuskil valimisliitudes ja mitte ka ainult seal, vaid ka erakondades. Sellepärast, et eks me teame, et kohalik omavalitsus on paratamatult teatud hulgal inimestele tööandja. Ja kui sa satud... selles kenas ringi, kui sa saad sinna kenas ringi, et sinu sissetulek koosneb siis suures osas maksumaksja rahadest.
Sul on veel auto ja suhteliselt vaba tööaeg.
Ja loomulikult.
Higistama ei pea.
Jah, saad käia ilusasti viisakalt puhtalt lipsuga ja kärbsed ei söö sind ja ei ammusta.
Patsutada õla peale, tubli.
No võt, täpselt. See on see motivaator, mis väga palju siit inimesi ka tegelikult liikuma paneb. Lootuses, et äkki on võimalik.
Lootuses, et kui ma olen seal, siis ma näin tähtsana.
Jaa, väga paljud arvavad niimoodi. Aga nad arvavad, et nad ongi tähtsad, mitte lihtsalt, et ei näi tähtsad, nad üritavadki tähtsad olla. Ja võt, see on see, mis võibolla väga paljusid inimesi ajendab. Ma ei saa aru näiteks inimesest, kes on kuskil, noh, kuidas ma nüüd ütlen, ta on kuskil korteri ühistus, noh, siin nagu toodi näide nende valimisreklaamide või valimiste, mis nad on siis järelvalvajad või kritiseerid.
Oli midagi.
No midagi, mingisugune siukene seltskond. Et ühesõnaga üks korteri ühistu, inimene oli siis kirjutanud sinna üüriteatele või mingisugusele teatele, mis läks korteriühistu liikmetele, et mina olen see, mina kandideerin ja minu number on see, valige hääletage minu poolt. Mina ei näe selles mitte midagi halba ega taunimisväärset, sellepärast, et sellel inimesel ei ole ju võimalus kasutada suuri kampaania rahasid ja kõik, aga kui ta tunneb, et midagi on siin ühiskonnas valesti ja halvasti ja kui ta on astunud mõne partei liikmeks ja ütled, et ma tahaks ka midagi teha, kaasa lüüa, et meie ühiskonnas meie elu muutuks paremaks, mõistuse pärasemaks, läbipaistvamaks. Ja siis öeldakse talle, et kuule, siin on kasi kodu. Siin on vaja ainult siis, kui on vaja hääletada. Siis sa pead õiget inimeste poolt hääle andma, et no me saaksime olla tähtsad, käia jälle lipsuga, nii nagu sa ütlesid, sõita autoga, aeda põski punni, patsutada õlale, öelda tubli, tubli ja nii edasi, nii edasi. Ja sellel visiksel inimesel keerab see vint üle ja ta lihtsalt ei suuda. Ta ei suuda sellepärast, et kogu see süsteem on talle vastik ja ta mõtleb, et ma ka üritaksin. Ja mida ta vaesekele tegema peab? No läheb, räägib 10, 20, 30 inimesega. No väga hea propaganda mõte, ta vaatab ka, et terve küla ja linn on täis, internet on täis, ajalehed on täis, telekas laseb 24-7, kui tugev on üks või teine erakond. Ja siis ta mõtleb ka, et ta teeb niimoodi, sellepärast, et temal ju muud võimalust ei ole. Ja siis tuleb mingisugune dekoratiiv tola, telekas hakkab ütlema, me peame vaatama, kuidas siis see järelvalvekomisjon, see, kes nende valimiste järelvalvekomisjonidega rahadega kõik käib ja kuidas, ta kuidas need asjad ikka kõik kinni maksud ja kuidas see kõik tehtud on. Kui mingi kukele, ütleks ma selle peal. Vaadake, kui palju näiteks parteid saavad riigieelarvest maksumaks ja raha oma kampaaniate tegemises.
Parteide rahastamine 5,4
miljonit eelmine aasta. Sotsid, ma ei tea, palju need said natukene vähem, reformid ja keskerakond, reformistid ja keskerakond said peaaegu kumbki 1,5 miljonit aastas. Ja niimoodi iga aasta, Margus. See tähendab seda, et kui nad akumuleerivad selle raha kokku, nad on kahe aasta peale 3 miljonit võtta kätte ja oma ideoloogiat promoda, külvata, Pari, teha.
Kas sa muide tahaksid väita teie enesekindlusega, et parteidel saab olla iga ühel meie kehtiva põhiseaduse raames oma ideoloogia, ehk siis põhiseaduse kõige õigem tõlgendus?
Ei ole, aga nii nagu sa tead,
kui reformi erakonna... Kui ei ole sellise juhul, kas nad on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus?
Vaata, nii nagu reformi erakonna üks ideoloogi Siim Kallas on ju kunagi öelnud, et poliitika, see on ikkagi erinevate huvigruppide vaheline võitlus ühiskondliku ressursi ümber jagamiseks, ehk ise endale tasku kantimiseks. Ja vaat... Meie teeme omale seadusi, meie võtame seda raha, meie kasutame siis seda ühist ressurssi täpselt nii, nagu me teha tahame. See on näiteks reformi erakonna ideoloogia. Ja sellepärast meil raha jätkugi. Ei jätku meil tervishoidu, ei haridus, ei sinna teisega kolmandasse kohta. See on tulemus, see on tagajärg. Ja siis tuleb üks tegelane, ütleb, et võt, me ei ole ka järgmistel valimistel ikka kõvad tegijad ja meil on see poliitiline vastutus ja mingid valimisliidud, need on hoopis mingid marginaalsed, tulevad ja kohe kaovad ära ja rohkem neid enam ei ole. Ma ei oleks selles tänases ühiskonnas enam sugugi kindel. Miks nad siis paanitsevad nende valimisliitude pärast, kui...
Miks tekivad valimisliidud, kui nad on võimul olles loonud ju ideaaltingimuse, kui Eestis ei ole kunagi nii hea elada olnud?
Ei.
Miks need valimisliidud tekivad? Kas need on hullud siis? See on retooriline küsimus.
Aga äkki ongi, mille sa võta kinni? Kuigi neil ametlikud diagnoosi pandud ei ole, aga iale ei või teada. Ja kui me siin nüüd räägime sellest heast elust, tänapäeva heast elust, siis mulle ikkagi meie presidendi ütlus, et tema ei mõista ja ei saru, kuidas nõukogud ajal võis olla lastel helge lapsepõllu. Ja nüüd on meie lastel helge lapsepõllu. No
kui ta, ausalt öeldes ma ei eputaks sellega, millest ma aru ei saa, ma laseks endale selgeks teha enne võibolla midagi natuke või oleks vähemalt.
Aga võibolla ta... Saab väga hästi aru, mida ta räägib. Võibolla ta räägib seda, mida ta peab rääkima. Võibolla see on see asi, mida tal on käestud rääkida. Tal on antud suunised näha seda ja teistega kolmandat pidi. Võibolla, kuidas sina tead, millistel tingimustel ta üldse presidendiks sai, kui sotsid võtsid kätte tõita välja ja Riigikogu oli sunnitud ta presidendiks panema, sellepärast, et vastasel juhul...
Et rahvusvaheline organisatsioon
vastasel,
oma ühe haruga tõisi ja
vastasel juhul oleks tulnud uue Riigikogu valimised välja kuulutada. Ja kas sa siis arvad, et Riigikogu liikmed oleks tahtnud, et toimuvad siis erakorralised valimised, kui nad ei suuda presidenti välja paika panna või loomulikult? Nad oleks nõus leppima kokku ka vanakuradi vanaemaga, sellepärast, et jääda ise oma positsioonile, oma sissetulekute ja oma nina esis ette. See on see, kuidas tegelikult Eestile tuli president.
Vaata, presidendi kuju kui niisugune... Mul on sellest natukene oma arusaamine, võid kiruda kiita, aga aastate eest ka Nõmme Raadio saates vastamisi niimoodi istudes vist oli see sama laud, kes see siin seda uut mööblit kogu aeg jaksab osta. Ma tulin välja sellega, et presidendiks tuleks valida Mikk Mikiver, kellel istub ülikond hästi seljas, kellel on välja peetud maneer, kellel on analüüsi võime, sest ta on lavastaja, kelle proua on näitleja, kes oskab välja pidada pausi oma kõnes, kes võimas isiksus, kes võiks olla eeskujuks. Vähemalt hüppenööridega, mitte maratoni joosta keel vesti peal turvameestega ja öelda, et aga ma nüüd edendasin Eesti rahva tervishoidu.
Aga ta ei ole koster.
No hea küll, Mikiver oli siis hüpoteetiline. Ma pakkusin välja ka päris hullumeelse variandi, et kui ikka välismaalt on vaja tuua, siis Tiiu Kera oli vist Eesti soost kindral, valdas vene keelt ja mingisuguseid keeli veel, et võibolla tema. Reinseln oli sellele mõneti vastu, aga mitte väga aktiivselt. Midagi seal taga pidi olema, ta vist oli luure peal see Tiiu Kera ja nii edasi. Aga küsimus ongi selles, et president ei pea mulisema, vaid ta peab oma välja peetusega olema eeskuju, kelle sarnaseks mõni tahab saada. Ta ei pea olema tõestus, nagu ütles suur seltsimees Lenin, et iga köögitüdruk võib juhtida riiki, sitta ta juhib, seisab ja käib ja paneb omasugused lüpsinaised uskuma, et mina võin ka, aga mul ei ole nii hästi läinud. Vaat küsimus on mingisuguses ideaalis, mingis etalonis.
Vaata Margus, loomulikult iga köögitüdruk võib juhtida riiki, kuhu see riik siis pärast lõpuks välja läheb, see on küsimus oma ette ja kui me nüüd päris ausalt oleme, siis need riiki on läinud sinna rohkemgi kui üks.
Aga mitte köögitüdruku pärast, vaid sellepärast, et köögitüdrukul ei jätkunud üldse millekski jõudu ega hoidu.
Võibolla ka niimoodi, jah.
Aga mida sina sellest mõttest arvad, et vaata, meist mõõdetakse vaikusega, mille ta endaga kaasa toob. Ja me peame selle järgi juba aru saama, et Riigikogu saali või kuhugi sisenes president, mitte küsima, et kelle tuttav see kadjakas on.
Ma olen sugu täiesti nõus. Jah, aga siin ühiskonnas peab siis väga palju muutuma, enne kui need asjad niimoodi käima hakkaksid, sellepärast, et noh, jah, me võimegi jääda rääkima nendest põhjustest. Üks on kindlasti, üks olulisem on see sama poliitiline korruptsioon, mis ruulib, ja korporatiivne ühiskond, mis määrab sidemeid ja suhteid. Ja need on väga tõsised takistused, et see ühiskond toimiks normaalselt ja avatult. Sellepärast, et väikses ühiskonnas on seda nii kui nii väga raske korraldada, et kõik oleks ause läbipaista. Nii et ega siis ei, meie vaatame ja loeme uudistest, kuidas üks pisikene, keegi vallategelane võeti vahele mingisuguse korruptsiooni asjaga ja keegi teine ja kolmas, aga kui me vaatame tegelikult veidikene laiemalt, veidikene suuremalt, siis noh, need kanalid ja niidid jooksevad ikkagi päris kõrgele ja päris ülesse välja.
No, väikesed ja suured.
Ja kasutades sõna oma
tõllas ja võllas.
Ametipositsiooni ja nii edasi, nii edasi. Selles osas pannakse rahulikult silm kinni, sellepärast, et noh, kui me siin näeme ikkagi sellised pool fars kohtu asju ja protsesse, noh, need ei ole nagu päris tõesed, sellepärast, et noh, üks on nüüd nagu patune, see tuleb kristi lüüa, aga me ju teame kõik, te ju terve ühiskond teab, et need patuseid on igas erakonnas ja tunduvalt rohkem. Ja noh, kui me nüüd räägime siin, et sa mäletad omal ajal Reformierakonnas kotiga raha tassimised ja
mustate rahat. Et nagu öeldi, sügaval nõukogud
ajal. Küsimus on selles, et ma ei ole küll sugugi kuulnud, et oleks väga suurt kohtuprotsessi selles suhtes nagu algatatud ja välja selgitatud, et ka päris korralikult, et kus need mustad rahad pärit on.
No, sula raha kotte olen ma näinud mitme partei juures, noh, eriti just Eesti vabaduse algaastatel.
No jah, aga kui me nüüd räägime ka natukene hilisemast ajast, siis noh, seda ju peetakse siis lausa loomulikuks, ainult et Savisaar on hirmus paha. Savisaar on tohutult paha, mina ei kaitse Savisaart, aga no ma loen neid ju ka neid kohtu asju ja tõtsa naer tuleb peale. Kui Savisaar küsib oma allu käest, noh, kuidas kaugel need asjad siis on? Allu ütleb, jah, me tegeleme selle asjaga. jumalast
korruptsioon .
Jumalast , täpselt . Mis siis see linnapea oleks pidanud olema siis nagu vati sees ja mitte ühegi tuttava ega sõbraga ega ka mitte kellegiga suhtlema , et oleks nagu steriilne olnud täiesti seal mingisuguses inkubaatoris , ta peaks ninaga tohtinud välja pista , sest iga sõna , mida ta siis on öelnud , iga jutt , mida ta on kellegiga rääkinud , kõike tõlgendatakse kui pahatahtliku , kuritegeliku , noh , mis iganes , eks . ja samas me vaatame siin mõningad seltsimehed , noh , kellel on täitsa mustvalgel ära tõendatud ka suured rahavõtmised ja raha kantimised , nendega ei juhtunud ka mitte midagi . noh , et me ei saa ka nagu rääkida , et kõik on siin poliitikas objektiivne ja vaata siis ei olegi meil vaja sellist presidenti , kes tuleb niimoodi ja toob endaga vaikuse kaasa , sellepärast et äkki ta võib-olla tahakski seda ühiskonda näha natukene tervemalt , kui ta tegelikult praegu on ja võib-olla ta ei lasekski ennast kaasa kiskuda sellistest , noh , või ta ei toetaks sellist jama , mis meie ühiskonnas sünnib . aga praegu noh , nii nagu sa ütled , tsiteerides Leninit , et iga lüpsinaine , iga karjanaine võib riiki juhtida , võib-olla me olemegi sinnani jõudnud , sellepärast et selle varjus on ikkagi väga hea teha ja toimetada .
mitmendas klassis su poeg käib ?
Viiendas .
Viiendas , nii lendab aeg , ei ole midagi parata , ma mäletan , kui sa saatsid mulle pildi ühest mingisugusest poolemeetrisest roosast junnist , kes just oli sündinud . aga mille juurde ma tahtsin jõuda ? praegu , noh , tahad või ei taha , ma suhtlen ka nooremate kuttidega . ja abituriendid on juba natukene hädas , nagu olid õpetajad kunagi . et algklasside õpilased sülitavad nende peale , sõimavad nagu tahavad . ja nende vastu ei saa mitte millegagi hakata , sest õpetaja ei luba seda ja võidakse kutsuda politsei ja nii edasi . ja ma näen siin , isegi kui on tegemist , ütleme , kümnekonna juhtumiga aastas , ma näen siin tegelikult ühiskonna allakäiku , tugevat allakäiku , siin ei ole mõtet rääkida väärtustest , kultuurist , tsivilisatsioonist . see on , ma ei tea , kas seda nimetatakse nüüd plebs miserable või mis ta oli .
ma ei julgeks sulle öelda , et igas koolis see niimoodi on , on ka õpetajaid ja on häid koole .
on kohti , kus seda vaikitakse kõvemini , ma arvan .
ma ei tea , sellepärast et eks ma paratamatult saan ka tagasisidet niigi mõnestki koolist . aga ma ei saa sulle seda öelda ja kindlasti on olemas selliseid väga markantseid näiteid ja kus on ollakse konfliktis  ja ega siis noh , ütleme niimoodi , et kui õpetaja kutsub korrale ja ta teab , et ta midagi muud teha ei saa , loomulikult ega õpetajal on ka ju närvid . lõppkokkuvõttes on ju sellele õpetajale pandud ka ikkagi väga palju kohustus selles suhtes , et esimene asi , mis siis juhtub , mida ma olen ise kuulnud
no, .
kuidas lapsevanemad tulevad küsivad , et aga miks meil lapsed saavad halbu hindeid , miks on see õppeedukus nii madal , järelikult on õpetaja süüdi .
jah , aga ta on 7 aastat enne seda kodus olnud oma vanematega , kes on tema jaoks eeskujud .
ei , seda
ja vot see ongi see allakäigu seos , mida ma tahaks välja tuua .
naised ju räägivad
ja need vanemad on tõenäoliselt sündinud suhteliselt meie iseseisvuse selle saavutamise punkti ümber .
Naised ju räägivad ju , vaata kui tihti lugu , et vot , et mehed on sellised , Eesti mehed on teistsugused ja kolmandat moodi , aga kes need Eesti mehed siis kasvatanud on , kui mitte naised ise . nii et noh ,
paratamatult . oi , ära sina seda tee , pojakene , las ma teen ise ära ja pojakene jääbki arvama , et kui ta naise võtab , siis kõik see jääb naise teha .
noh , nagu
ja mis laadi mehega nagu, siis tegu on ?
nagu Saaremaal , eks ju , naine , mis pidi kündma põldu ja ära toitma 7 last ja mees käis merel , kui ilm oli , ilma lubas ja pidi läbi, veel võrgud ka ära lappima , eks .
nüüd ei lubata eriti merele minna , eks ole .
nojah , ega sul sinna eriti asja
Peipsi
ei ole .
Peipsi peal on samad probleemid .
Eriti asja ei ole , sellepärast et kas see on väga huvitav teema , mida kindlasti Saaremaal tuleks arutada . Väga paljudel inimestel sõideti selga , võeti ära need niinimetatud ajaloolised püügiõigused . Need liideti kokku ja teatud grupp ametnikke keeras need omale isiklikult tasku , nüüd mõnel mehel on siin siginenud ajalooliste püügiõigustega üle 40 võrgulooja . Tuleks hakata vaatama , vot see ongi seesama kohaliku kogukonna teema , et kuule , Pätt , kuidas sa need asjad said niimoodi , eks ju , kuidas teistel siis täiesti ametlikult seadusele tuginetes ära võeti ja me peaksime selle asja tagasi pöörama , kas või selles suhtes , et iga maaomanik või kinnistuomanik , kelle kinnistu piirneb merega , saaks omale vähemalt 3 võrgu luba ilma igasuguse probleemita, sellepärast, et ega need väljapüütud kalad seal võrkudega on nii väikene kogus, kui me nüüd vaatame selle hülgepopulatsiooniga, mida see siin Eestis nahka paneb. Ja praegu oleme jõudnud ka näiteks Saaremaal sellisse olukorda, et ega sa ei saagi lippudega võrku lasta. Üks huvitav näide, ma kuulsin nüüd sellest samast keskkonnaministeeriumi poole pealt, et nüüd tuli alles seaduse muudatus, et lipud peavad olema 2 meetrit kõrged peaaegu veepiirist väljas ja hästi suured lätakad ja ühesõnaga tunduvalt suuremad ja paremini nähtavad. Ja tuli välja, et selle, rahvas räägib, tuli välja, et selle ettepanek oli teinud inimene tädi, kes sisse sõidab, purjetab ja siis pidi tal hirmus häda olema igal pool, et on kalurite võlgud ja parem, kui neid võrke üldse ei oleks ja siis on ka kaugele näha, et need võrgud on. Aga kõige toredam selle juures on see, et hülged on täpselt sama targad, eks, kui sa vaatad, et sa on selle pika kõrge lippu kuskil üles lehvitad, pistab see nina, vana hunts pistab nina välja, vaatab, laud on kaetud, sõidame poisid. Ja siis sõidetakse su võrkudest läbi ja sellest võrkudest ei jää mitte midagi järgi. Ma tean näiteks nagu väga paljud kalurid lihtsalt vilistavad selle peale ja panevadki pisiksed punnid, et nii kui ta paneb võrgu, nii on üljes kohal ja sa praktiliselt üldse kalapüüda ei saa. Ja kui sa räägid, et hülgeid on meil palju, et me peame neid täiesti teaduslikud ja mõistuse päraselt piirama hakkama, siis tuuakse välja igasugused Euroopa Liidu direktiivid, plaanid ja tehakse sellest hülgest nii püha loom, et siis siin tulebki leida jälle, võt selle sama kohaliku kogukonnaga, tuleb leida siis see tasakaal, palju neid, kui palju on, kui palju seda reguleerida, mis moodi see küsimus välja läheb. Siin ei saa kuskilt Brüsselist ega kaugemalt poolt veel hakata dikteerima, et võt me kulutame siis näiteks hülge jahile, hülge püügile praktiliselt 0 tolerantsi, laseme seal mõned tükid ainult lasta ja samas me ütleme, et meil ei ole kala, meil on kalavarud otsas, sellepärast, et jah, tõesti, need hülged söövad rohkem, kui need kalurid üldse kõik kamba peale kokku püüda jõuaksid, nii harrastuskalurid kui kutselised.
Harri, hakkame punkti panema. Pühapäeval siis võibolla Saaremaal hääletatakse sinu poolt, võibolla hääletatakse sinu vastu. Pane nüüd üks uhke valimisreklaam siia otsa ja...
Mis ma nüüd ikka panen, ma nii tagasihoidlik inimene, vaata kui hea vähemalt, et sinu jaoks vastu hääletada ei saa, võidakse jätta lihtsalt hääletamata. Aga ma tõsiselt loodan ja ütlen seda, et kui ikkagi meie poolt hääletatakse ja me saame nii palju hääli, et me saame volikokku ja suudame seal esineda ja suudame olla üks korralik hääletoru ja tahaksime ikka tõesti niimoodi, et kõik mõistusepärane tegevus tõuseks uuesti au sisse ja et sellest Saaremaast saaks üks turvaline ja hea elukeskkond, et saarlased võiksid uhked olla selle pisikse maalapi üle, mis on siis nende kodusaar ja teised võiksid sinnapoole kõik kadedusega pilke heita. See on meie mõte, meie soov, meie unistus.
Aitäh, Harri! Pühasõda ei ole veel lõppenud.
Kas puhub tuul ja õrnad tõukab paati? Kas aeg on karjuda, et tõuseks üks kord torm? Poliitik limpsib perset, limpsib kompromaati ja trügib võimule kui elussurm. Jagatakse raha, kes see siis ei taha, raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks, au rahaga. Hei tõsta ruusikas ja kord majja löö, hei kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll, nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid, lõinaganaad, trüldivad. Hei, vaata neid, lõinaganaad, õdivad. Kõrvale ja küsid, kelle asi või esmakordselt näitad, et on sulgi hääl. See hääl, mis ütleb selgelt kaavad metsakasi, ei ole kohta sul seal Toompea mäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha, raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks, au rahaga. Hei tõsta ruusikas ja kord majja löö, hei kõik need muidu sööjad minema löö. kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata hei!
Saade on salvestatud 2017. aastal.